Musím říct, že mě pohladila ta píseň, že jsem opravdu cítil takový teplý proud, jak mi procházel tělem. Moc děkujeme za tu píseň a beru si z ní ty slova, která se opakovala, kéž je na nás vidět, že jsme tvoje děti. Máme, tak jak už bylo řečeno i několikrát, že máme prožít společně večeři Páně. To znamená připomenout si události, které Pán Ježíš vybojoval. Dneska se úplně té události napřímo nedotknu, ale dovolím si dneska s vámi otvírat Boží slovo u Jana ve 4. kapitole nejdřív, než přejdeme do naše známé kapitoly, kdy se hovoří o umývání nohou, a to je do kapitoly 13. Takže pojďme prosím vás do Božího slova, budeme otvírat Janovo evangelium a tam bude číst ve 4. kapitole tyto texty, které jsou nám známé, které možná se lekne sestra Olinka Gričová, že slyší už po druhé během krátké chvíle, protože ta inspirace opravdu přišla od bratra Vojvodíka, když jste poslouchali v Ostravě kázání o setkání Pána Ježíše se samařskou ženou, ale myslím si, že se nemusíš bát, že by slyšela stejné kázání, myslím, že povedu trošičku to slovo jinudy. Prosím, pojďme do Božího slova, budu otvírat tedy 4. kapitolu a začnu hned od začátku. Když se Pán dozvěděl, že farizové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ať Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar v blízkosti pole, jenž dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny, bylo kolem poledne. Prosím vás, proč ten úvod? Proč Pán Ježíš odchází z těch míst? Co jsme tam četli? Proč Pán Ježíš odchází z těch míst? No my tam čteme, že opustil Judsko z toho důvodu, že se dozvěděl, co? Že farizové uslyšeli něco. Farizové uslyšeli, že Pán Ježíš má větší úspěch než Jan Křtitel. A tak se chci zeptat. Ale já jsem ti rozuměl. Já se chci zeptat, prosím vás, dovolili byste si někdo z vás odejít z místa, kde vás všichni berou? Kde svým způsobem byste mohli zažít takovou nějakou glorifikaci? Šli byste pryč z toho místa, když najednou vidíte, že to tam všecko funguje? Asi ne, že? Člověková přirozenost je, že to je pro něho fajn a zůstal by tam člověk rád. Ale Pán Ježíš ne. Pán Ježíš se rozhodl, že z toho místa odejde. A do této situace vlastně přichází, že Pán Ježíš je unavený a dostáváme se k tomu příběhu, který ale nebude dneska hlavním příběhem, jenom aby jsme pochopili, o čem vlastně ten příběh je. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu a Ježíš řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mne, samařanky, abych ti dal napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové, jeho stáda. Ježíš ji odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. My to známe, ten příběh, ale přesto se vás zeptám, prosím vás, je normální, že voda, která je nejdůležitějším jako kdyby nástrojem pro život po vzduchu snad, vzduch ještě je takový ještě důležitější, že to vydržíme pár minut, ale bez vody ne, tak Pán Ježíš jak si trošičku degraduje nebo tak nějak ukazuje, že ta voda, kterou člověk běžně používá, není ještě tím nejdůležitějším k životu. Respektive naznačuje tím, že ano, voda je důležitá, ale pořád budeš mít žízeň. Ale o čem on mluvil, když mluvil vlastně o té vodě života? A tady musíme říct, že Pán Ježíš totiž jen tak jako něco neřekne. Ale my víme, že 75%, co je zaznamenáno v Novém zákoně, objeví se ve Starém zákoně. A tady už pojďme do Božího slova na chvilku někde jinde. Otevřeme si Jeremiáše 2.13, dneska jsme četli z Jeremiáše 31, ale teďka mi dovolte přečíst, co říká Jeremiáš 2.13. A zde slyšíme tyto slova. Dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mne zdroj živých vod a vytesali si z cisterny, cisterny rozpukané, jenž vodu neudrží. Kdo to říká? Tady pochopíme, že to není jenom takové nějaké plácnutí, ale že ve skutečnosti Ježíš Kristus říká, že je Bůh. Protože verš předtím u Jeremiáše říká, děste se nad tím nebesa, ustrňte nesmírnou hrůzou, je výrok Hospodinův. Dvojí zlo spáchal můj lid. Jan Křtitel se zabývá božstvím Ježíše Krista. A Ježíš Kristus se pasuje tady do role samotného Boha. Jestli je tady napsané u Jana, teda u Jeremiáše, že opustili mne zdroj živých vod, tak Ježíš tady vlastně mluví o tom, že pokud hovoříme o životě věčném, on je tím skutečným zdrojem pro život. Proto si dovolím přejít úplně na závěr toho příběhu, kdy víte, že žena odchází, říká lidem, koho potkala, pro ně je to velice zajímavé, oni utíkají taky na to místo. Dva dny ho poprosí Pána Ježíše, aby tam zůstal, aby s něma hovořili, a oni potom na závěr říkají, a ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne pro to, co znám, ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu kdo? Spasitel světa. Slovní spojení spasitel světa jenom na tomto místě, respektive ještě je spasitel této země na jednom místě napsané v Novém zákoně. Ale pokud mluvíme o spasiteli světa, tak to je jediné místo v Biblii. Ježíš Kristus se představuje jako spasitel světa, jako zdroj živých vod. No a prosím vás, a co jsou ty živé vody? Tady zase musíme do jiného místa, do Božího slova, aby jsme pochopili, jakou vzácnost říká té ženě Pán Ježíš, a to konkrétně se podívejme do Zachariáše. A tady trošičku vám to představím ve zkrátkosti, protože bychom museli studovat asi tři kapitoly. Ale pojďme už do Zachariáše 12. kapitoly a tady budeme jenom náznakem, prosím vás, sledovat vždycky úryvek k veršům. Takže 12. kapitola, verš 3. říká, v onen den učiním. Verš 6. v onen den učiním. Verš 11. v onen den se bude. 13. kapitola, verš 1. V onen den. Verš 2. V onen den je výrok Hospodin. Ale hned v té prvním verši té 13. kapitole si všimněte, v onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchů a nečistoty. Ve 14. kapitole v prvním verši ale ještě trošičku ten onen den ještě zvlášť vystižen a on řekne přesněji, hle, přichází den Hospodina. Verš 4. v onen den stanou se. Verš 6. v onen den nebude světlo. Kam to míří, Pán Ježíš? No, k životu věčnému. Protože ten pramen je k čemu? V tom prvním verši. K obmytí hříchu a nečistoty. A teďka, prosím vás, když se hovoří, že ti lidé poznali spasitele světa, tak víte, od čeho nás Pán Bůh chce ochránit? Já teďka nemůžu s vámi číst všechno, ale když půjdeme do toho Zachariáše, tak jenom si poslechněte, jestli chceme být na straně toho spasitele světa, na straně, kde jsou ty prameny vody života, anebo jestli chceme být na té druhé straně, o které teďka trošičku bude víc se číst. Budu číst od verše 6.7. Probuď se meči proti mému pastýři, proti reku mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou, k maličkým však obrátím svou ruku. Z celé země, je výrok Hospodinův, budou 2/3 vyhlazeny. Zajdou, jen třetina v ní zbude. Tu třetinu však provedu ohněm. 14. kapitola. Hle, přichází den Hospodinův, budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Shromáždím Jeruzalému do boje všechny pro národy. Město bude dobito, domy vyplaněny, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z města vyhlazen. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti onem pro národům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozprostí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu, polovina k jihu. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnu judského krále Uziáše, o kterém se píše mimochodem v Amosu v první kapitole v prvním verši. Pak přijde Hospodin můj Bůh a s tebou všichni svatí Bože. V onen den nebude světlo, vše vzácné stuhne mrazem. A nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc. I za večerního času bude světlo. V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody. Polovina k moři východnímu, polovina k západnímu, v létě jak v zimě. Hospodin bude králem nad celou zemí, v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celá země se promění jakoby v rovinu, od Géby až k Rimónu a jižně od Jeruzaléma, ten bude vysoko a v klidu na svém místě. Od brány Benjamínské až k místu první brány, totiž k bráně nárožní, od věže Chananelu až k královským lisům. Budou tu sídlit a nebude už kladby. Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Bude to hrůza? Ano. Když se vrátím k tomu rozhovoru Pána Ježíše a té ženy, o čem vlastně Pán Ježíš hovoří? No pokud se lidé neobrátí k němu, tak zažijou tady ty hrůzy, o kterých jsme četli. On je opravdu ten spasitel světa.
Dvě třetiny budou vyplněny.
Ano. Kdyby jsme šli do důsledku, já se tím teďka nemůžu úplně zabývat, protože si myslím, že ještě mám co tam studovat, ale je to samozřejmě otázka, jestli ten onen den opravdu není určité údobí až do toho dne Hospodina, kdy to bude opravdu už úplný závěr. Ale to, co je pro mě směrodatné, když máme dneska přistoupit k večeři Páně, je právě ta otázka, k čemu slouží ty živé vody. A ty živé vody slouží k tomu, aby ti lidé byli očištěni a aby mohli být na té straně, kde bude ten Jeruzalém pevný, v klidu, kde ještě se nestanou ty hrůzy. Ale my víme, a to už je nám více a blíže známe, že když půjdeme do Zjevení, do 22. kapitoly, do 17. verše, tak tam je napsáno toto. A duch i nevesta praví přijď, a kdokoliv to slyší, ať řekne přijď. Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Víte, Ježíš Kristus tady té ženě představuje nový vztah, protože když budeme číst celý ten příběh, tak zjistíte, že ona byla nějakým způsobem věřící ženou. Ale Pán Ježíš vysvětlil, že musí znovu a jinak. Ona čekala, že její zbožnost bude založena na tom, že když Židé se budou modlit v Jeruzalémě, ona na té hoře, kterou měli jaksi zaslíbení Samařané, tak to je vlastně ten vrchol té její bohoslužby. Ale Kristus ji učí novému začátku vztahu, kde on ukáže na Ježíše Krista sám sebe jako na toho, který je jediný schopen, aby došlo k pročištění. My víme, že Pán Bůh při modlitbě hned odpustí, ale nečistota stále ulpívá až do doby, než dojde k tomu očištění. Proto Ježíš Kristus představil tu vodu v nových dvou termínech a způsobech, a to je obřad křtu a obřad umývání nohou. Obřad večeře Páně, včetně tedy umývání nohou, má vést k osvěžení, k občerstvení, znovu nabití sil, pokračovat dál. A tady znovu Pán Ježíš vysvětluje, jak to má dělat. V jakém pokračování vlastně to má být, v jakém způsobu. A ten verš 23. u Jana ve 4. kapitoli říká, přichází hodina, ano, je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat, jak? V duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho takto lidé ctili. Když se podíváte naspátek do toho Zachariáše, tak zjistíte, že opravdu o duchu se mluví v té 12. kapitole. A tady je třeba říct taky to za B, že když se hovoří o tom, co to teda jako křesťané vlastně máme dělat, nebo co ta Samaritánka měla ve svém životě jako kdyby udělat jinak. Tady, když půjdeme do žalmu například 119., nemůžu vytahovat zase všechny verše, bylo by to na delší část, ale jenom takový ty základní, co to je ta pravda, protože on představuje sebe jako tu pravdu, ale on nereprezentuje sebe jako člověka, ale on něco reprezentuje, nějaké hodnoty. A ve verši 86. například v žalmu 119. je napsané, všechna tvá přikázání jsou co? Pravda. Pojďme se podívat do dalšího, do 151. verše stejné. Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou co? Pravda. Verš 142. Věčně spravedlivá je tvá spravedlnost, tvůj zákon je pravda. Sás, pravda není jenom, o čem se dá mluvit. Ale pravda je i něco, co vlastně se musí žít, praktikovat v životě. A tady dneska dochází v křesťanském světě k jakémusi posunu. Všichni mají pocit, že jsou věřící ti křesťané. Ale málo kdo ten pocit přetaví do toho praktického, do toho konkrétního. Možná bychom řekli někdy do něčeho, co může připadat hrozně lidem formální. I dneska nám může připadat večeře Páně jako už formální věc. Ale když o ní nebudeme přemýšlet jako o formální věci, ale o pravdě, kterou Pán Bůh řekl, že se má činit, nejenom v duchu o tom mluvit a možná filozofovat, přemýšlet, možná i dobrou teologii přednášet, tak přesto Boží slovo zná, že kromě těch slov musí jako kdyby něco se přetavit i do praktického života. A jedním z těch praktických okamžiků je právě i večeře Páně. Někdo může říct, já mám Pána Boha ve svém srdci, ale respektuje tu pravdu. Možná ten duch na něho ještě stále působí a ten člověk má pocit věřící, ale potom, když přijde na ty skutky a na to jednání, na tu formu, na tu praxi, tak potom se stane to, že ten člověk najednou zjistí, že když se bude opravdu chtít držet té praxe, tak buď to udělá, anebo to neudělá. Ale pokud to neudělá, tak můžeme buď říct, že to má v té formě, kterou apoštol Pavel říká, já vnitřně souhlasím s tím, ale jsem slabý. Ale pak činí pokání ten člověk. A nakonec se ocitne tady, při večeři Páně. Nebo řekne, pro mě to neplatí, Pán Bůh není takový úplně jakože. Jenomže Boží slovo říká, hned v tom Žalmu 119. na začátku, protože vlastně celý Žalm 119 je o Božím zákoně, tak on říká, naprosto jasně. Verš 4. Ty jsi vydal svá ustanovení, neboli zákon, nebo přikázání, aby se přesně dodržovala. Víte, a dodržovat něco, to už nejsou, to není o slovech, ale to je o životě. Když se vrátím k té ženě, ona mnohým věcem rozuměla, ale potřebovala se setkat s Kristem. Tak jako my se potřebujeme setkat s Kristem, aby ta pravda a ta práce Ducha Svatého, aby to bylo v souladu a aby jsme se Pánu Bohu líbili. Protože ale víme, že dochází k tomu, že člověk dělá chyby, tak věřím, že všichni jsme tady přišli dnes s tím, že si uvědomujeme, že potřebujeme všichni mít pokoru, že nikdo z nás není lepší nebo horší. Ale pokud jsme zhřešili jedním hříchem, tak jsme se provinili proti všem Božím přikázáním. Proto chci Pánu Bohu poděkovat, že dneska ještě tu vodu máme, která je symbolická, ale která jaksi nás ujišťuje, že i když nám Pán Bůh odpouští, tak nás chce i očistit. Protože ta voda života, která se má nést, to je vlastně to poselství o záchraně. Asi se těžko by ho poslouchalo člověka, který vám bude mluvit o úžasných zprávách o Panu Ježíši, ale nebude čistý. A nemusím mluvit jenom o té duchovní části, ale i člověk, který je špinavý a mluvil by o perlech nebo o perlách, které jsou v Božím slově o Ježíši Kristu, těžko by se to některým lidem poslouchalo. Proto ta reprezentace opravdu je, že dneska máme to ujištění Pána Boha, že nám opravdu chce to očištění udělat zevrubně. A já chci za to Pánu Bohu poděkovat i za vás, kteří jste dnes přišli k památce, kteří to berete s Pánem Ježíšem vážně. Tedy znovu a jinak. Dneska ta startovací linie opět je Pánem Ježíšem nastavená. Prosím, aby jsme postali, budu číst ustanovení o umývání nohou. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel Šimon Petr a ten, k Šimonovi Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte umývat jeden druhému nohy. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. A my tak chceme opět činit v dalším čtvrtroce našeho života. Prosím, aby jsme se v tichosti rozešli k umývání nohou. Amen. Amen.